Du lytter til P1.
Jens, forestil dig lige en valgkamp, hvor en dansk politiker tager en motorsav med ud i sin valgkamp for at illustrere, hvor dybt vedkommende vil skære i den offentlige sektor.
Ja, det kunne jeg da måske godt forestille mig. Og skulle det være nogen, så skulle det måske være Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Altså, han gør jo tingene på en anden måde. Lige nu er han på en kæmpe turné rundt i de store jyske haller. Det hedder Alex og ansvaret, og der kommer tusindvis af mennesker.
Og en, der jo tog en motorsav med i sin valgkamp, det er Argentinas præsident Javier Milei. Han er ekstremt liberal. Han blev valgt i november, og han har allerede nedlagt en stribe ministerier. Og fyret 5.000 personer i statsadministrationen.
Og da Vanopslagh, han var i Herning forleden aften, det er en hjemmebane, så sagde han også, det kunne jeg da godt gøre i Danmark, altså nedlægge nogle ministerier.
Ja, så vi har lige spurgt to ministre, Venstres ligestillingsminister Marie Bjerre og Socialdemokratiets skatteminister Jeppe Bruus, om der egentlig er brug for dem.
Og Pia, har du så lagt mærke til en anden ting ved Argentinas præsident, Milei?
Hvad?
Håret. Sikke en flot frisyr, sikke en manke, den mand har.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glød Bungsgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg. Vi har også flot hår.
Ja, det har vi. Og det har du også, Steffen Hjeltelin.
Velkommen,
Steffen. Det var der, jeg ville hen.
Det var godt.
Velkommen, Steffen Hjeltelin. Du er tidligere rådgiver og valgstrateg for Venstre. Prøv at sætte nogle ord på sådan en dansk sammenhæng. Hvis vi kigger mod Argentina og Javier Milei der, er der nogen, der ligner ham i dansk politik?
Nej, det er der nok ikke. Jeg tror, at grunden til, at Vanopslagh bringer ham op, der er to grunde til det. En, det er en dyb faglig interesse. Altså, det skal lige siges, at Javier Milei, han er liberal økonomiprofessor, og har overtaget det her, med 56% opbakning i befolkningen, han har overtaget det her land, som er fuldstændig på røven, altså med over 200% inflation og en gigantisk statsgæld, og vil nu prøve med liberale økonomiske principper, sådan helt tekstnært, at prøve at se, om det kan ændre sig. Så det tror jeg er den ene ting. Den anden er, og måske nok så vigtigt i den her sammenhæng, at han prøver at gøre op i Argentina med en for stor stat. Og på trods af, at det næppe er sammenligneligt med Danmark, så er det den pointe, han prøver på at tage med.
Ja, fordi den argentinske præsident nævner han jo, da han bliver spurgt, jamen hvad kan man gøre for at spare i statsadministrationen? Og så siger han jo, det lykkedes andre steder at skære nogle ministerier. Det kunne han også selv forestille sig, siger Alex Vanopslagh. Det kunne være sådan som en løs tanke, 5-6-7 ministerier, siger han. Hvorfor siger han det?
Jamen det siger han, fordi hele den kamp, der kommer til at stå, det er, at han skal sandsynliggøre, at man kan spare 100 milliarder i det offentlige, som er lige knap 10% af de offentlige udgifter, uden at det går ud over den borgernære velfærd.
Mm.
Og derfor tager han fat i flere forskellige argumenter. Og det her, det er så det sidste, det med ministerierne, det sidste, vi har hørt. Men det har også været argumenter om, at der er blevet ansat 10.000 i administrationen i det offentlige, bare siden corona. Nu tager han så ministerierne frem, som er altså næsten en gratis omgang, dem han har taget. Jeg er jo lige inde og slå op, der er 16 i ligestillingsministeriet, så det gør næppe, den svale gør næppe en sommer.
Han peger på for eksempel Skatteministeriet og Ligestillingsministeriet,
ja,
som to ministerier, man nok godt kunne undvære.
Ja, og jeg skal bare lige huske, at der er ikke noget religiøst ved antallet af ministerier. Det skifter hver eneste valg, og Jens, det kan du da, når du ser det utallige gange. Det er også nogle gange, så er det bare en minister, der skal have et ministerium, og det har sågar også været uden portefølje. Så han bruger det simpelthen som en anledning til at sige, prøv at høre, der vokser bare en masse bureaukrati, og det her, det er et af eksempler på, at man kunne reducere det.
Men kan man ikke finde på et bedre eksempel end den argentinske præsident, som er helt nyvalgt? Der er ingen, der aner, om han kan gennemføre det, han siger. Det kan være, vi står et halvt år med et Argentina, der er helt lagt ned af social uro og ballade og elendig økonomi. Er det
jo,
fest,
jo det tror jeg faktisk. Jeg tror simpelthen, han er grundlæggende interesseret i det, så han kommer til at bringe det op.
Og det han siger det jo, kan man sige, i et lukket forum i en sal, hvor folk har betalt for at komme ind og høre ham på hans tur. Og han indleder faktisk ifølge Berlingske med at sige, nu skal lige finde det rigtige citat her, at det er godt, jeg ikke er statsministerkandidat endnu. Prøv lige at sætte scenen. Altså, hvad er det for et forum, han taler i her? Hvad er det, han kan tillade sig, når det ikke er op fra for eksempel Folketingets talerstol?
Det ligner jo lidt, hvis man er ude og tale til et landsmøde i sit parti, hvor man ligesom har en eller anden indforståethed. Men det her, det illustrerer bare, at nu er han i en situation, hvor han skydes på fra alle sider. Altså han skydes jo både på fra Socialdemokratiet, som ser det som gefundenes fristen. Altså de har fået det nye konservative, de kan banke løs på og dermed stå som fortalerne for velfærdssamfundet selv. Mm. Men også fra de partier, som på et tidspunkt skal pege på ham, og som gerne vil nappe de her nærliggende stemmer fra ham.
Du har jo prøvet at bygge partileder op frem mod, at de skulle blive til noget stort. Betyder det alligevel noget, at han ikke har erklæret sig som statsminister? Er der lidt mere fribillet for Alex Vanopslagh lige nu?
Jo, men det er der. Altså, det er
svært at angribe.
Ja, og der er stadigvæk et par år til det, og det betyder, at man kan sende prøveballoner op for at se, hvad er det, der kommer til at virke, og hvad virker ikke. Men man skal være mere og mere bevidst om, hvad det er for nogen, man sender afsted.
Er det også noget med, når man har vinden i ryggen, når man har gode målinger, når man får et godt valg, så slipper man afsted med lidt mere? Altså, der har været en boligsag omkring Alex Vanopslagh, som kunne have været ødelæggende for mange andre. Han har også haft et optræd i en podcast med Kasper Christensen for et stykke tid siden, hvor han sagde, hvis du er en voksen mand, og du styrer på dit liv, og 2-3 gange om året til en fest, gerne vil tage noget kokain, det synes jeg er helt lovligt. Altså, hvis man var dårligere stillet, havde mindre vind i ryggen, så var det jo en ødelæggende kommentar.
Ja, fuldstændig.
Også i forhold til at bygge op som statsministerkandidat.
Fuldstændig. Det her, det så vi jo med Søren Papes kandidatur ved sidste valg fuldstændig, hvor der var angribelige ting med hans eksmand, men også nogle ting, som var helt ubetydelige, men hvor alt bare ligesom klæbede på ham, eller jeg tror, jeg sagde et sted, at han havde fået velcro over hele kroppen, så alt, hvad man kastede, det hang bare fast.
Men vil du så sige, at Vanopslagh har teflon på hele kroppen?
Ja. Ja, det har han på nuværende tidspunkt, men presset er jo kun lige startet. Altså, det er jo, vi skal lige huske, at på det første, den første stormøde, han havde i KB-hallen, der var Lars Løkke gæst. Det tvivler jeg på, at han vil være igen, fordi det er sådan set det parti, som Moderaterne taber allermest til, det Liberale Alliance.
Og nu tænker jeg også, at nu er vi jo i en situation, vi står og taler om det her, og det gør vi jo blandt andet, fordi Berlingske var med ude til det show der. Der kommer jo mere opmærksomhed på ham, og så skal han vel også passe på med, hvad han siger i forhold til, hvordan det kan blive brugt imod ham?
Jo, det skal han, men det er delt med også en balance, fordi hvis han ender med at blive tandløs, og ligesom de andre, så risikerer han også, at luften den går ud af ballonen, og han er jo lykkes med at få den her størrelse. Han har fået altså i meningsmålingerne en størrelse på over 15%, også efter han har talt om lovliggøre kokain i samtaler med Kasper Christensen.
I fairness, så var det jo, man skulle kunne købe det på apoteket, og det er heller ikke LA's officielle politik, men det var dog noget. Altså bare ud af kokain er jo ekstremt kontroversielt.
Nå, men altså, hvis
og det var jo også en sag, hvor han blev skudt på af de andre
politikere. Fuldstændig. Men det er ikke, altså det der bliver så lidt kuriosum. Det, der bliver det helt, helt store slag, det er, om det kan lykkes at overbevise danskerne om, at man kan reducere den danske offentlige sektor med knap 10%, uden at det falder fra hinanden. Og hvordan man håndterer, at når alle dem, der skulle pege på en som statsminister, hvis det er det, der bliver tilfældet på et tidspunkt, når de alle sammen siger, det vil vi ikke være med til. Og hvis vi bare lige spoler tilbage igen til 2022, hvor Støjberg bliver spurgt, om hun vil bakke op om Søren Papes fjernelse af topskatten.
Og vi kommer ikke til at bakke op om en regering, der vil fjerne topskatten.
Og hun bare med det samme siger nej.
Men altså, jeg vil så også sige, at når man hører Søren Pape, så er jeg ikke en fornemmelse af, at der ikke også kan blive dannet en bro eller bygget en bro hen over det her.
Og så kommer ordet så over til Pape, så siger han, så gør vi ikke det.
Søren Pape Poulsen, er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, for det vi så kunne begynde med i fællesskab, det var jo let skatten i bunden, som jo også er en del af vores skatteplan. Så kunne det være, at vi med tiden kunne hæve grænsen for, hvornår man taber topskat.
Så tager vi bunden i stedet for, og der faldt hele det projekt jo fra hinanden, og der skal han jo vise, at han kan komme over på den anden side, og hvordan pokker man står på mål for det her. Altså, men det er, vi har i hvert fald set eksempel på, at det ikke er særlig effektivt at gå fra det.
Men hvordan skal han så håndtere det? Fordi når vi nærmer os et valg, når han skal stå i en valgkamp, så vil han jo fremlægge en masse politik, der er Liberal Alliance, som jo langt de fleste partier jo vil sige nej tak til.
Ja, næsten alle sammen faktisk, tror jeg. Men jeg har ikke svaret på, hvordan pokker du gør det på nuværende tidspunkt, fordi alle kommer til at sige, at det er umuligt. Og det eneste oplagte svar, det er at sige, at vi synes jeres, og så må vi forhandle efter et valg. Fordi folk godt ved ind i hovedet, at det ikke er sådan, det bliver. Jeg har siddet til utallige fokusgrupper, jeg har siddet med mennesker, som var nærmest stort set på midten, og så siger, at de vil stemme Enhedslisten. Og så kunne vi spørge dem, hvorfor vil de stemme Enhedslisten? De mener, det er det. Ja, men det ved jeg godt, det ikke bliver til noget. Jeg kan bare lide den retning, de trækker Danmark i.
Ja.
Og det argument kan jo holde også for Liberal Alliance.
Det der med, hvad deres politik, LA's politik, betyder sådan for velfærden, for den offentlige sikkerhed, det har Socialdemokratiet jo sat hårdt ind på nu. Men Venstre har jo også været med. Torsten Schack, politisk ordfører, han var ude at sige...
Jeg har da haft rigtig mange spændende diskussioner på VU-kurser i min tid, hvor vi også i store floskler kunne løse alle problemer. Men nu er det altså en mand, der siger, at han ikke er statsministerkandidat endnu. Og hvis man så siger, at man sagtens kan fjerne en 5-6-7 ministerie, så skylder man svar på, jamen hvad er det så konkret, man vil? For ellers så er det jo bare store armbevægelser og slag i luften, og... hvis det havde været Venstre, der havde foreslået det, så ved jeg, at så var vi blevet mødt af en storm af journalister, der siger, jamen hvad er det konkret? Hvad er det præcis, der skal lukkes? Hvad er jeres forslag?
Ja, Steffen Hjaldin, for det første er der jo, det har Lars Løkke også sagt, hvorfor går journalisterne ikke noget hårdt til Vanapklok? Men det andet kodeord her, det er måske VU-tid. Altså der er, det er helt klart, man vil gerne sætte ham i bås som sådan en ung fløs, der bare slynger om sig med uansvarlige ting og sager. Hvorfor gør man det?
Jamen, det er jo netop et spørgsmål for, om at få positioneret dem her. Venstre har jo taget den beslutning, at de vil være et velfærdsparti, også i erkendelsen af, at de ikke føler, at de kan konkurrere med Liberal Alliance om at være liberale. Så derfor så prøver de på at angribe Liberal Alliance med at sige, at det der det er bare skåltaler, og det kan ikke lade sig gøre i praksis. Der, hvor udfordringen er for Venstre, det er, at hvis vi spoler tilbage, så ser hvad Venstre selv har synes, altså hvad de synes sådan helt for alvor, også hvis der ikke er nogen kamera på, så var der jo altså en minimalstatsbog fra Anders Fogh. Det synes han virkelig. Og vi skal kun tilbage til 2012, før at Lars Løkke vil have en nulvækst i den offentlige sektor, for at få den private sektor til at være langt større end den offentlige, og siden da er det jo vokset en del. Så der er jo mange i Venstre, der stadigvæk er liberale, og synes, at en lidt mindre offentlig stat, når det er verdens største, kunne måske godt være en mulighed.
Og det her med, at nu har Thorsten Schack jo selv været formand for VU, så han ved godt, hvad de sidder og snakker om, vidt løftige ting der. Men når vi nu ved, at Alex Vanopslagh har ret godt fat i især unge vælgere, er det så egentlig et særligt godt argument over for dem at sige, at det er bare noget ungdomssnak, du kommer med der?
Jamen, det er virkelig, virkelig et risikabelt sted at stå. Også fordi jeg tror, at VU, i de fleste VU'er lige nu, også vil være mere enige med Liberal Alliance og Vanopslaghs udgangspunkt.
Og hvad er det så, de prøver? Altså, hvad er det for et lys, de prøver at kaste over Alex Vanopslagh med den kritik, som de kommer med?
At kalde det sjovt, charmerende, men også barnligt og uansvarligt.
Og det er ikke noget, vælgerne kan lide?
Nej, bare lige uansvarligt. Mm. Nej, det er det ikke. Altså, og det er det, man prøver på at få til at knytte på. Altså, hvis du vil have noget sådan noget virkelig liberal politik, som i Danmark er for eksempel frit valg blandt flere forskellige offentlige ydelser, som er en retning, som Venstre går, altså mere voksen liberal politik, så skal man gå til Venstre. Hvis man har det lidt mere ungdomlig udgave, så er det Liberal Alliance. Og jeg ved ikke, om det kommer til at lykkes, også fordi, at alting skal ses, som du er inde på før, Jens, altså i lyset af momentum. Og det har Venstre mildt sagt ikke lige nu, og det har Liberal Alliance virkelig meget.
Men er der en ting, vi måske kan fastslå her til sidst alligevel, og det bygger jeg på det, du har sagt, og det, der er blevet sagt i mange analyser de sidste mange uger i Slotsholm, det er, meld dig aldrig som statsministerkandidat, før du står nede hos dronningen.
Nej, det har vi jo lært, og vi troede faktisk ikke, det kunne lade sig gøre. Altså sidste gang, hvor vi også med hvem man skulle pege på, altså der lærte vi jo noget nyt af Lars Løkke ved sidste valg, at det kan man også bare beslutte sig for at lade være med at sige. Altså jeg er stadigvæk spændt på, om vi ender med at få et folketingsvalg med én statsministerkandidat, og så ved jeg simpelthen ikke, hvordan I vil afholde debatterne og duellerne.
Det ved jeg heller ikke. Der bliver nok ikke nogen debatter.
Det nye sort i dansk politik, det er lurpas, lurpas, lurpas.
Sådan, ja. Steffen Hjaldin, tusind tak, fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Hej Jeppe Bruus.
Hej.
En skatteminister, man tydeligvis sagtens kan undvære, hvis man spørger Alex Vanopslagh. Hvilke sager har du egentlig liggende på dit bord?
Jamen, jeg synes, jeg forsøger at holde mig beskæftiget. Det synes jeg også, jeg bliver gjort af både de politikere, der har været før mig, og lavet store aftaler. Jo faktisk først og fremmest i gang med en kæmpe genopretning af det her skattevæsen, som jo tilbage i tid var underlagt nogle af de tanker, som jeg også forstår, Alex Vanopslagh gør sig, nemlig, kunne man egentlig ikke bare spare det hele væk, og så klare det hurtigere og billigere. Og der må man sige, der betaler vi alle sammen som skatteyder en regning for den øvelse.
Men i mange lande, så er der jo ikke et skatteministerium. Så er det jo en styrelse under for eksempel Finansministeriet, som bare opkræver skatter. Og se i lyset af, at der altså har været så meget bøvl med Skatteministeriet, kunne det så ikke være en idé at lave det til en styrelse under Finansministeriet for eksempel?
Prøv at høre, hvis det alene bare handlede om mig som minister og min særlige rådgiver, så kunne man selvfølgelig godt skære også væk og så lægge det ind under Finansministeriet. Det er jo en øvelse, som er fair nok at diskutere. Er der så kapacitet til at løfte de opgaver? Men det, der ligger under det, som Alex siger, det er jo også deres 2030-plan. Altså det er jo at sige, jamen fint, i stedet for at have et meget komplekst skattesystem, så skal vi bare have flad skat på 40%. Og samlet set, så koster hele den øvelse jo lige i underkanten af 200 milliarder med alle de besparelser, der skal laves. Og hvis man ligger oven i det, at man så også vil lave en helt gennemgribende omkalfatring af det velfærdssamfund, vi kender, så er jeg sådan set glad for, at I siger det, fordi man kan sige, Alex kan jo faktisk være statsminister på et tidspunkt, og derfor så er det jo meget rart at få finde ud af, hvad er konsekvenserne så, hvis det
skal... Men det er jo ikke et mål i sig selv at have et særligt kompliceret skattesystem. Hvis man stadigvæk kan have en høj skat, som man kunne finansiere det, I gerne vil som socialdemokrater, men bare i et mere enkelt system. Hvad så?
Jamen det er det, man hele tiden siger. Jamen, kunne vi egentlig ikke bare lave en flad skat, som Alex Vandenberg siger? Det kunne man jo i princippet godt. Det ville bare være uretfærdigt. Altså, så finansierer vi det ved at lave besparelser i vores sundhedsvæsen, på vores skoler.
Men forudsætningen for velfærdssamfundet, det er altså, at vi har dels en høj skat, men også en meget indviklet skat, og derfor en skatteminister.
Nej, det er ikke en forudsætning, at det er kompliceret. Det er en opgave, bunden opgave, og det er også for mig som skatteminister og alle, der har været i min stol tidligere, at lade være med at gøre det mere kompliceret, end det er nødt til at være.
Og her, der har Liberal Alliance jo nogle andre tanker om skattesystemet.
Det må man sige.
Og der siger de jo netop, som du siger, et meget mindre kompliceret system, en flad skat på 40% for alle. Og når man har så simpelt et system, så behøver man heller ikke et skatteministerium. Giver det ikke mening, og er det ikke okay at have de tanker?
Jeg synes, det er så okay at have de tanker. Jeg er egentlig glad for en anledning til at drøfte og få det på bordet. Fordi så kan man jo se, hvad er konsekvensen af det. Og man kan godt indføre et system med en flad skat, som er uretfærdig. Og som vil så betyde, at man så tilsvarende skal lave massive besparelser, må man sige, i vores offentlige sektor.
Nu siger du, at du synes, det er vigtigt, at vi får det frem, blandt andet fordi Alex Vanopslagh kan blive statsminister en dag. Hvorfor siger du det?
Jamen, det siger han jo også selv. Altså, han siger jo ikke statsministerkandidat endnu. Så man siger, de ligger jo godt til i meningsmålingerne, og det forpligter jo. Altså, det her er jo ikke et forslag for en eller anden ungdomspolitisk organisation. Det er jo et gennemarbejdet forslag for Liberal Alliance, som de så er stolte af at stå på mål for. Det er jo sådan set glad for, fordi det er jo også med til så at synliggøre, hvor er der forskel i politik.
Nu vil du jo nok ikke blive skatteminister, hvis Alex Vanopslagh blev statsminister.
Det kan godt være, han ringede.
Han mundt over alligevel. Du vil nok ikke sige ja i hvert fald.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har faktisk godt samarbejdet med Liberal Alliance. Lad mig give dig et eksempel. Altså, noget af det, jeg har brugt noget tid på, for ikke at sige meget, i de to år, jeg har været skatteminister, det har været på ejendomsområdet. Vi er jo i gang med at rulle et nyt ejendomsvurderingssystem ud, hvis det var gået nogens næse forbi.
Vi har beskæftiget os lidt med det her.
Vi har også beskæftiget lidt med det, ikke? Ja. Det bruger jeg faktisk relativt meget tid på. Både at få det til at fungere ind i systemet, og vi har også en forligskreds, som det hedder, altså en flok partier, der var med til at beslutte det tilbage i 16 og 17, der er Liberal Alliance med. Det er også et eksempel på, at der er noget demokratisk kontrol og noget demokratisk ansvar for de processer.
Mm.
Hvis man så siger, at det er ikke så vigtigt, at der sidder politikere og driver det arbejde frem, eller der er en minister, der er med til at stå på mål for det, det kan vi lægge ind i en styrelse under et andet ministerium, så mister vi også noget af det, der i virkeligheden er styrken ved vores demokrati, nemlig at der også er nogen, der både har kontrol og holdninger til, hvordan tingene kommer til at virke i virkeligheden, men selvfølgelig også står på ansvar for det. Og der er sådan set glad for, at Liberal Alliance også tager ansvar for de beslutninger, de er med til at træffe tilbage i 16 og 17.
Ja, man kunne godt have en forligskreds uden at have et ministerium. Men skal vi ikke bare konkludere, at du ikke lige synes, det er en god idé at lægge dit eget ministerium? Må jeg ikke så spørge til
allersidst? Nej, må i hvert fald gerne konkludere. Det handler ikke om mig som skatteminister. Altså, fred være med, at man har en minister, der hedder skatteminister og så videre. Det er jo det, der ligger nede i maven af det, der bekymrer mig.
Er der andre ministerier, du synes, dem kunne man godt undvære?
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil stå og udbrede mig om her i radio. Så tror jeg, vi får nogle kollegaer, der er ked af det. Men prøv at høre, når der kommer nye regeringer, så bliver der lavet om i ministeriet.
Og der er nogen, der jo mange
sammen,
ministerier lige.
Der er nogen, der bliver splittet ad. Så selvfølgelig er det fair at diskutere, skal tingene se anderledes ud. Det kan man selvfølgelig også godt gøre i forhold til skatteministeriet. Det er egentlig ikke det, jeg anfægter. Det er anfægter, som jeg også har forsøgt at sige her, det er de massive besparelser, der skal lægges ned over det. Og der tror jeg bare, belært af erfaringerne, at det er rimelig uklogt.
Jeppe Bruus, tak fordi du kom.
Selv tak.
Hej Marie Bjerre.
Hej.
Du er jo ligestillingsminister, og en minister, som måske godt kunne undværes, hvis man spørger Liberal Alliance. Hvad tænker du egentlig om det?
Jamen, jeg synes, det er sådan lidt skørt. Altså, det der med, at man bare sådan lige kan nedlægge en 5-6-7 ministerie uden videre, og så kan vi opretholde det velfærdssamfund, vi har i dag. Og hvis man kigger på ligestillingsministeriet, altså, skulle vi være en af de eneste lande, som ikke har en ligestillingsminister? Det vil jeg synes var meget, meget forkert.
Men er det ikke rigtigt, som Liberal Alliance siger, at meget af den lovgivning, som ligger på dit bord, ligger egentlig hos Justitsministeriet eller Beskæftigelsesministeriet eller i andre ministerier, og derfor så behøver man måske ikke et ligestillingsministerium.
Altså ligestilling, jo, det er jo et tværgående emne, men netop derfor er der jo behov for en minister, der har fokus på det, så ligestilling ikke bliver glemt i de enkelte ressortministerier, at man har det der tværgående hensyn. Altså eksempelvis, når vi laver en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, så er der både noget justits, der er noget social, der er noget sundhed, der er noget uddannelse. At man kan lave sådan en tværgående handlingsplan og har det der blik for, at her der er der nogle udfordringer. Så jeg synes faktisk, det er en point i sig selv for, at man netop skal have et ligestillingsministerium.
Det bliver nogle gange fremstillet, synes også, du selv har sagt, at det handler også om at gøre opmærksom på nogle ting omkring ligestilling. Er det, sådan, er det mere et debatskabende ministerium, end et ministerium, der egentlig laver om på noget som helst? Er det bare sådan, at vi skal huske, at der er noget, der hedder ligestilling, så er det godt at have en ligestillingsminister?
Altså, vi har jo lavet masser af lovgivningsinitiativer på ligestillingsområdet.
Men hvis jeg kigger i lovkataloget for i år, så er der kun en enkelt ting, som vi husker.
Men altså eksempelvis øremærket barselsorlov. Måltal for det underrepræsenterede køn, politik i ledelse. Nogle af de her ting ligger også på erhvervsområdet. Men at have det der tværgående fokus og arbejde med det og kæmpe ind med det og lave handlingsplaner. Altså nu har vi lavet handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Jeg vil lave en handlingsplan for mænd og drenges ligestillingsudfordringer. Der er også mange af de emner, der ligger på socialområdet. Nogle ting er lovgivningsinitiativer, men der er jo også andet, som ikke er lovgivningsinitiativer, jeg sidder og arbejder med. Altså man kan ikke bare tage lovprogrammet og sige, at det er så det, der sker på ligestillingsområdet. Der er jo rigtig meget andet, altså eksempelvis, hvor man laver, det kan være vejledningsmateriale, inspirationsmateriale, men det kan også være nogle puljer, man kan søge til at lave noget. Det kan være, det kunne godt være oplysning, men det kunne også være til opsporingsarbejde, alle mulige initiativer.
Nu nævner du for eksempel barselsorlov. Altså det kunne en kvik beskæftigelsesminister godt finde ud af at indføre. På arbejdsmarkedet.
Ja, det kunne en kvik beskæftigelsesminister godt, hvis beskæftigelsesministeren har det fokus. Men problemet er jo, at hvis ligestilling kun var i de enkelte ministerier, ville man så have det blik for ligestillingspolitikken. Det tror jeg ikke, man ville.
Hvis vi så lægger til grund, at det er en god idé at have en ligestillingsminister. Vi har haft det siden 1999, så vi har haft 16 forskellige. De holder ikke så længe.
Det har jeg erfaret.
Så er der nogen, der kommer tilbage igen. Hvorfor bliver det så kastet rundt på den måde, som det gør? Altså, jeg kan huske, måske det mest absurde, det var det, der var din partifælle Eva Kjer Hansen.
Og det åbner så døren for tre nye minister, nemlig Eva Kjer Hansen, som bliver minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri.
Ja. Ja, det er jo noget, jeg har svært ved at svare på. Det skal du næsten spørge dem, der har været statsminister om i stedet for. Men det er jo...
Men er ikke et signal om det? Er det et træls signal?
Jamen, det ved jeg ikke, om det er. På den anden side har det sådan set været meget sundt for Ligestillingsministeriet, tror jeg, at komme rundt i de forskellige ministerier, fordi det gør faktisk også, at man får indarbejdet en kultur de steder, man er. Så har man været i Beskæftigelsesministeriet. Man har arbejdet sågar med fødevarepolitik eller fiskeri, som du selv nævner, og i Transportministeriet. Og nu i Digitaliseringsministeriet.
Hvis nu du var statsminister og skulle sætte dit ministerhold, skulle der så være en minister, der kun var minister for ligestilling?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er jo ikke, fordi der er masser af ting på ligestillingsområdet, og det er jo sådan naturgivende, at man vil altid fylde den tid ud, man har med ting, men det er jo et mindre område. Altså, man har kun ansvaret for ligebehandlingsloven. Så jeg synes, det fungerer fint i sammenhæng med et andet ministerie.
Den her diskussion om at nedlægge ministerier, det handler jo om, at man vil effektivisere og lave det offentlige lidt mindre. Det vil jo også gerne i Venstre, en gang imellem i hvert fald. Altså ideen om at skære et ministerium fra.
Altså det er jo meget liberalt hele tiden at have et blik for, hvor kan vi effektivisere, hvor kan vi smidiggøre den offentlige sektor. Det er god venstrepolitik. Men det LA nu turnerer med, altså det er jo ekstremt. Altså det minder mig mest af alt om sådan en Glistrup-tænkning, at nu nedlægger vi bare nærmest hele den offentlige administration. Og hvad var det, han ville engang være statsminister, han ville være minister for offentlig afvikling.
Og statsministeren skal så hedde?
Statsministerposten skal afskaffes.
Den skal afskaffes?
Ja.
Hvilken post skal de have?
Minister til afvikling af offentlig virksomhed.
Det er jo lidt samme retorik, Alex Vanopslagh nu bruger. Det er meget, meget ekstremt at tro, at man bare sådan uden videre kan nedlægge offentlige myndigheder, 4, 5, 6, 7 ministerier, uden at det har en betydning for vores velfærdssamfund og det, vi kan.
Ligestillingsminister Marie Bjerre, tak fordi du kom i Slotsholmen.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.